Приоритетული сфероები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. 4-დან 10 ივნისის ჩათვლით მსოფლიოში გულის რითმის კვირეული იმართება. კვირეულის მიზანია დაავადების აქტუალობაზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა და ცნობიერების ამაღლება. კვირეულის ორგანიზატორია არითმიის მსოფლიო ალიანსი. დღევანდელ გადაცემაში გულის რითმის დარღვევის მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ და გადაცემით გულის რითმის კვირეულს მსოფლიოში გულის რითმის კვირეულს გამოვეხმაურებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის არითმოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ცხომელიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ნაწილობთ დღევანდელ გადაცემაში. თავს გადავავლებთ სტატისტიკას, ნახავთ რომ არითმია მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა და არითმოლოგია გამოყოფილია როგორც კარდიოლოგიის ცალკე მიმართულება. ეს ალბათ სწორედ იმითაც არის განპირობებული, რომ დაავადების გავრცელების მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. მაგრამ პირველ რიგში, ვიდრე ვისაუბრებდეთ დაავადების მკურნალობაზე, პრევენციაზე და ასე შემდეგ, საინტერესოა რა არის მაინც არითმია გულის როგორი მდგომარეობა და რა შემთხვევაში იჩენს ხოლმე იგი თავს?
არითმია გახლავთ გულის ბუნებრივი სინქრონული და დაწესებული ბუნებრივად მონიჭებული მუშაობის დარღვევა. ამ დროს ირღვევა როგორც გულის კამერების შეკუშვის თანამიმდევრობა, ზოგჯერ ასევე ირღვევა ის ბუნებრივი მოთხოვნადი გულისემის სიხშირე, რომელიც სიტუაციურად ადამიანს ჭირდება. და ჩოლებრივი რითმი ამაზე ადაპტირებს, როგორც ძილის შემთხვევაში თქვა ადამიანს დაბალი პულსი აქვს, ღვიძლის შემთხვევაში და ფიზიკური აქტივობის შემთხვევაში მაღალი პულსი. არითმიის დროს კი ეს კანონმდებლობა ირღვევა, ეს დაწესებული კანონმდებლობა და შეიძლება მუდმივად სწრაფი იყოს, მუდმივად ნელი იყოს, ან პულსი იყოს არარეგულარული, ხდებოდეს რიგარეშე შეკუშვები გულის ნებისმიერი ღრუდან, რაც რა თქმა უნდა არღვევს ჰემოდინამიკურ პარამეტრებს, ანუ წნევის შექმნა და სისხლის შესაბამისი რაოდენობით გადაცემა ზოგჯერ ვერ ხერხდება, რაც მომავალში მნიშვნელოვანი დარღვევების მიზეზი შეიძლება გახდეს.
მაგრამ ამას ყველაფერს აქვს ცხადია წინაპირობა.
დიახ.
და რა შეიძლება ამ წინაპირობად განვიხილოთ? არითმია ვითარდება რომელიმე დაავადების არსებობის ფონზე, თუ ეს შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი დაავადება რაღაც ფაქტორების ზეგავლენით?
არითმიები ასევე მაგ კუთხით ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ სტრუქტურულად ნორმალური გულის არითმიები და სტრუქტურულად პათოლოგიური გულის არითმიები. რა თქმა უნდა, სტრუქტურულად პათოლოგიურ გულში უფრო მეტია შანსი, რომ ჩვეულებრივი გულის უჯრედები სტრუქტურულად და ფიზიოლოგიურად შეიცვალოს ისე, რომ უნარი შეიძინონ, რომ წარმოქმნათ რაღაცა რიგარიშე და ზედმეტი, ანუ არითმია, ვიდრე ნორმალურ გულის კუნთში და ნორმალურ გულში. ამიტომ პათოლოგიურად შეცვლილ გული ხასიათდება უფრო მეტი სახის არითმიებით. არსებობს ასევე მრავლობითი გარეგანი ფაქტორები, მაგალითად კოფეინი, ალკოჰოლი, სიცხე, თუმცა ზედმეტი სიცივე, ან ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები, არტერიული ჰიპერტენზია, ზედმეტი ჭარბის წონა და ასე შემდეგ, რასაც შეუძლია მსგავსი არითმიები ზოგადად დააპროვოცირდეს, მაგრამ ესენი ეს ზემოთ ჩამოთვლილი ზოგადად მოდიფიცირებადი ფაქტორებია და იგივე გარემო პირობები ჩვენ რაღაც სახით შეგვიძლია შევცვალოთ. თუმცა არის პირობები, რომელსაც ჩვენ ვერ შევცვლით, ეს არის გენეტიკური ფაქტორები, მიდრეკილება ზოგადად არითმიებისაკენ, ის უკვე რომ მოხდა რაღაცა პათოლოგია გულის, ან ქირურგიული ჩარევა, ან იშემია, ვთქვათ პაციენტს სტენტირება, ან შუნტირება გაკეთებული, ინფარქტია გადანატანი, მსგავსი რაღაცები დროში არ იცვლება და შესაბამისად ამას ჩვენ ვერ დავამოდიფიცირებთ, ჩვენ ძალებს აღემატება. ასეთ შემთხვევაში უნდა მივიღოთ ვთქვათ მედიკამენტური დანიშნულება, ან რაიმე პროცედურული ჩარევა უნდა განვახორციელოთ, რომ რაღაც დაავადების პროგრესი არ მოხდეს, რაც შეიძლება მომავალში სავალალო შედეგებით დასრულდეს.
არის თუ არა კონკრეტული ასაკი? რა ასაკშიც იჩენს ხოლმე თავს არითმია და თქვენ ახსენეთ გულის სხვადასხვა დაავადება, რომელიც ახსენს არითმის პროვოცირებას, მაგრამ გულის დაავადებების გარდა თუ არის სხვა დაავადებები, რომელიც ასევე ხდება არითმიის მიზეზი?
დიახ, ზოგადად, როგორც ვიცით, ორგანიზმი არის როგორც ერთი მთლიანი სისტემა, მოწყობილი და ნებისმიერი სისტემის დარღვევა იწვევს სხვა სისტემებზე ზემოქმედებას, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ორგანიზმისთვის არაადეკვატურ მდგომარეობაში, სტრესულ სიტუაციაში და ეს არის ნებისმიერი სხვა ორგანოს და ნებისმიერი სხვა სისტემის დაავადება, უარყოფითად ახდენს გავლენას არითმიის ჩამოყალიბებაში. აღნიშნე უკვე ფარისებრი ჯირკვალი, ნებისმიერი იგივე ფილტვების ანთებამ შეიძლება პროვოცირება მიიცეს რაღაც არითმიების პირველადად გამოვლენას, მაგალითად კოვიდის პერიოდში არა მარტო გაჩნდა არითმიები, არამედ გამოვლინდა ბევრი სხვადასხვა სახის არითმიები, იმიტომ რომ ორგანიზმი იყო უკეთრად სტრესულ სიტუაციაში ამ პერიოდში. არსებობს ასევე და გულის სტრუქტურული პათოლოგიები, რომელიც უშუალოდ პირდაპირ დაკავშირებულია სხვადასხვა არითმიების განვითარებასთან. მაგალითად, სიცოცხლის საშიში არითმია პარკოჭოვანი ტაქიკარდია და ფიბრილაცია არის ყველაზე ხშირი მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდგომ პერიოდში. პირდაპირ კავშირში ამ შეუძლებელია, თითქმის შეუძლებელია, თორე ყველა შეუძლებელი მედიცინაში არაფერია, თითქმის შეუძლებელია მიოკარდიუმის ინფარქტის ფონ ინფარქტის გარეშე განვითარდეს პარკოჭოვანი ტაქიკარდია და ფიბრილაცია. ასეთ პაციენტებს ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მათ კვლევებში, რომ გარკვეულწილად პრევენცია მოახდინოთ მსგავს პაციენტებში, თქვა უეცარი სიკვდილი არ განვითარდეს ამ საშიში არითმიების გამო და ხშირად დეფიბრილატორის ჩადგმაც უწევთ ასეთ პაციენტებს.
ასექს რაც შეეხება ბატონო გიორგი, არის თორე რაღაც განსაზღვრული ასაკობრივი მონაკვეთი, როდესაც ყველაზე ხშირად იჩენს თავს ხოლმე დაავადება. თუმცა გამომდინარე ქედან, რომ 21 საუკუნეში ძალიან ბევრი დაავადების ახალგაზრდების ტენდენცია შეიმჩნევა, აი არითმიებთან მიმართებაშიც არის თუ არა ეს ტენდენცია შესამჩნევი?
ვახსენე დეფიბრილატორი პაციენტებს მივაწვდი ინფორმაციას მათთვის გაუგებარი, რომ იყოს ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, არა მედიცინასთან კავშირში მყოფისთვის, ეს არის აპარატი, რომელსაც შეუძლია ამ არითმების გაჩერება, გაუნებ ყოფა და ადამიანის გადარჩენა, ანუ ეს არის სიფილის პრევენციის წარმოება. რაც შეეხება ასაკს, ძალიან მნიშვნელოვანია ასაკი, იმიტომ რომ მრავალი არითმია პრევალირებს ასაკთან ერთად, მატულობს და უფრო ხშირია. მაგალითად, წინაგულთა ფიბრილაცია, იგივე მოციმციმე არითმია 60 წელს ზემოთ გავრცელებულია ყოველი 25 პაციენტი ადამიანიდან ერთში და 80 წლის ზემოთ ყოველ მე-10 ადამიანს ჭირს აღნიშნული არითმია.
ანუ ასაკის მათემასთან ერთად,
ასაკის მათემასთან ერთად ესე მაჩვენებელიც იცვლება. რა თქმა უნდა, ეს კავშირშია, რომ ასაკის მათემასთან ერთად გულის სტრუქტურული პათოლოგიები უფრო მატულობს, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ეს არითმიებიც უფრო მატულობს. თუმცა არის არითმიები, რომელიც არანაირ კავშირში არ არის ასაკთან და ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გამოგვივლინდეს. სხვა მხრივ არის თქვა დაავადებები, მაგალითად დამატებით გზას ვეძახით, იგივე ვპვ სინდრომი, WPW, რომელიც შეიძლება კი არა დაბადებისთანავე ვლინდება და უბრალოდ აქ არის უკვე მედიცინის დონესთან დაკავშირებული და პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული, თუ როდის ვიპოვით ჩვენ ამას. რაც უფრო გვიან პოულობთ, ან პაციენტია უყურადღებო, ან მედიცინა დაბალ დონეზე და პრევენციული ღონისძიებები დაბალ დონეზე განვითარებული, და რაც უფრო ადრე, უფრო წინარი მედიცინა წასული და პაციენტის ხრი ყურადღება უფრო მეტია.
მაინც საინტერესოა, როგორ მოხდა არითმოლოგიის გამოყოფა ცალკე მიმართულებად კარდიოლოგიისგან და ამან რამდენად შეცვალა მიდგომები, რასაც რისი გამოყენებაც ხდება არითმიის მკურნალობის პროცესში?
ზოგადად, ანუ დარგის გამოყოფა მოხდა იქიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ კარდიოლოგია ძალიან რთული და დიდი დარგია, მოიცავს უამრავ ქვედარგებს: კარდიოქირურგია, არითმოლოგია, ინტერვენციული მედიცინა და თითოეული მათგანი ასევე არის ძალიან რთული და მრავლისმომცველი. ყოველი დარგი ძალიან ვითარდება, არის უკვე უამრავი პროცედურა და თანამედროვე მიღწევები გამოიყენება დღეს უკვე მედიცინაში. შესაბამისად, ერთ ადამიანზე რომ ამდენი დატვირთვა წამოვიდეს და ხარისხი შეიქმნას, მედიცინაში თითქმის შეუძლებელია, ამიტომ დაიყო დარგი და შესაბამისად ამისათ დღესაც კი რთულია ჩვენი დარგი და მიუხედავად იმისა რომ საამათ 4-ად არის გაყოფილი დღესაც გვიჭირს მუდმივად ყოველდღიურად არის საჭირო ცოდნის განახლება, კითხვა, პროცედურას ვაკეთებთ რა თქმა უნდა, მაგრამ პროცედურიდან პროცედურამდე ფიქრობთ რა შემოვიდა ახალი, რა გავანახლოთ, კიდე რა ვისწავლოთ, როგორ წავიდეთ წინ და როგორ შევთავაზოთ უმაღლეს ხარისხი ჩვენ პაციენტებს.
და ეს ახალი ცოდნის მიღება რამდენად ხელმისაწვდომია სამედიცინო პერსონალისტის, ამას როგორც არითმოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელს გეკითხებით, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ სფეროში და ამ დარგში არის კვალიფიციური სპეციალისტი და თქვენ თავად ხას უსვამთ იმას, რომ ყოველთვის იცვლება რაღაც სიახლეები შემოდის მედიცინაში და ცხადია ამას ყველაფერს სჭირდება მიდევნება. პერსონალს რამდენად აქვს ამ ახალი განათლების მიღების შესაძლებლობა? აქ აქცენტი კეთდება თვით განვითარებაზე თუ სამსახურიც არის დაინტერესებული ამაში?
დიახ, რეალურად ხა ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე და საქართველოს რესურსებიდან გამომდინარე, ანუ მთავარი პრობლემა საქართველოს ალბათ ის არის, რომ რაოდენობა პაციენტების არ არის ისეთი დიდი, როგორც თქვა სხვა დიდ ევროპულ ან ევროპულ ქვეყანაში ან ამერიკულ რომელიმე შტატში ან ქალაქში. შესაბამისად, ანუ რაოდენობა პროცედურების შეიძლება იყოს შეზღუდული რაოდენობის. პაციენტების მომართვიანობას მაინდამაინც არ უჩივით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პაციენტები ყავს, რაც ხა ერთი წელია ბათუმში მუშაობდა, ძალიან დიდი რაოდენობით პაციენტები დაგროვდა უკვე, ვისაც ამ სახის დახმარება ჭირდება. ჩვენ რო გამოშვებით, სტუმრობთ ევროპულ, სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანას და შესაბამისად იმად გამოცდილებას ვიზიარებთ, რა არის ახალი, რა ინერგება ახალი და ჩვენი საქართველოს პირობებში რისი დანერგვაა შესაძლებელი, რა თქმა უნდა ფინანსური ლიმიტები და რესურსები არსებობს აქეთ მნიშვნელოვანი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღემდე ჩვენ თამამად შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ საქართველოში მსგავსი ტიპის პაციენტებს კი შესაძლებელია გაეწიოს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება. ბოლო პერიოდში ცოტათი ჩამორჩით ამ განვითარების საფეხურებს, იმიტომ რომ ევროპა ძალიან წინ წავიდა და საქართველოს ჯერჯერობით ფინანსური მდგომარეობა და სიტუაცია არაძლევს საშუალებას რომ ავყვეთ, იმიტომ რომ თანამედროვე მედიცინა არის ძალიან ძვირი და ძალიან ეფექტურიც კი, ამიტომ ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ჯანდაცვის სისტემას გარკვეული სტიმული ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული მივცეთ, რომ ეს ნაბიჯები მომავალში გადაიდგას.
და ბოლო წლების განმავლობაში მაინც რა შეიცვალა?
ну არსებობს თქვა пейсмейкери, რომელსაც ჩვენ უბრალოდ ელექტროდების და ზედმეტი განაჭერის გარეშე ფეხიდან თქვა ბარძაკის ვენიდან ჩხვლეთით ჩავაყენებთ გულში და გარკვეულ რისკებს და გარკვეულ მონაცემებს ძალიან გვიმცირებს. არსებობს სხვადასხვა სახის აბლაცია, რომლის შემთხვევაშიც, ანუ ჩვენ დღესდღეობით საქართველოში ვიყენებთ გაყინვით თქვა არითმიის მოწვას და გაცხელებით, ანუ გახურებით მაღალი ტემპერატურით არითმიის მოწვას. თუმცა უცხოეთში შემოვიდა ბოლო დროს ენერგია, რომელიც გამოიყენება პულსური ტალღები, რომელიც მაქსიმალურად არჩევს ქსოვილს, რომ დააზიანოს შუშუალოდ არითმიის კერები და არა სხვა ჯანსაღი გარშემო მყოფი ქსოვილები, ამის სელექტიურად დაზიანება შეუძლია, რაც გართულებებს მნიშვნელოვნად ამცირებს უბრალოდ საქართველოსი ჯერჯერობით როგორც გეუბნება ფინანსური მდგომარეობა ადრიამ არა დარწმუნებულია რომ როდესაც გავადრო და შემოვა მსგავსი ტიპის
აბლაცია. მაგრამ ის რაც არის სამ ეტაპისთვის და რასაც თქვენ სამედიცინო საქმიანობაში იყენებთ, რამდენად ხელმისაწვდომია პაციენტებისთვის?
პაციენტებისთვის ეს დღევანდელი მდგომარეობით, რაც საქართველოში კეთდება, ნამდვილად ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ არსებობს სახელმწიფო დაფინანსებები, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მხრიდან და საკმაოდ ძვირადღირებული პროცედურები ფინანსდება მათ მხრიდან, ასევე მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა არის აჭარის ჯანდაცვის მხრიდან, იმიტომ რომ აჭარაში ნამდვილად კომფორტული აღმოჩნდა მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიწევს პაციენტთან ფინანსებზე ლაპარაკი და ამას მუდმივად უზრუნველყოფს აჭარის ჯანდაცვა, რის გამოც პაციენტების მაგალითად მემადლობა მათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პაციენტს რომელსაც უჭირს არ შეუძლია რომ იმუშაო, შემოსავალი კონდეს მისი დაავადებების გამო, ის 10%-ით და 20%-ით ძალიან მნიშვნელოვანია და აჭარის ჯანდაცვა ამას უფინანსებს, რაც რა თქმა უნდა მათთვის ძალიან კომფორტულია და რეალურად საბოლოოდ გადამრჩენი პაციენტის.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ ადამიანს არ უხდება იმაზე ფიქრი, თუ რა სად მოიძიოს ფინანსები და ამის გამო ფინანსების არ ქონის გამო უარი თქვას სამედიცინო დაწესებულებაში ვიზიტზე. მაგრამ რა შეეხება არითმიის სიმპტომებს? Ну, თავის გადარჩენის საუკეთესო საშუალება, რა თქმა უნდა, დროული მიმართვიანობა. და რა სიმპტომები შეიძლება ადამიანმა ეჭვი მიიტანოს, რომ მას აქვს არითმია?
საინტერესო კითხვა და ნეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სიმპტომების ხრივ გავარჩიოთ უნდა პაციენტები, რომლებსაც აქვთ არითმის სრულიად ასიმპტომური მიმდინარეობა, ისინი არაფერს არ უჩივიან, და პაციენტები, რომლებსაც მნიშვნელოვნად მნიშვნელოვანი სიმპტომები აქვთ და არითმისთვის დამახასიათებელი. საშიში პაციენტებში, რომლებსაც სიმპტომები არ აქვთ, არის ის, რომ ჩვენ მათ აღმოვაჩენთ პრობლემას და არითმის მიერ გაბუჭებულ ვთქვათ გულის კუნს, იგივე მაშინ, როდესაც უკვე ძნელია მკურნალობა და გამოუვალ სიტუაციაში ახოლმე პაციენტი. განსაკუთრებით ესეთი პაციენტები არიან მამაკაცები, რომლებიც არხეინად ცხოვრობენ, არ აქცევენ თავის ჯანმრთელობას, მდგომარეობას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის ყურადღებას, ალკოჰოლი, თამბაკო, ასე შემდეგ. ძირითადად
მაგრამ რაღაც მიზეზით ხვდებიან თქვენთან.
რაღაც მიზეზით ხვდებიან და უკვე არის უფრო შორსწასული ფორმები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მათაც მკურნალობთ
სხვადასხვა.
მაგრამ ყოველთვის ჯობია რომ ადრეულად ვიპოვოთ ეს მიზეზი, რის გამო ჩვენთან ხვდებიან. ეს არის შუნთქვის გაძნელება, უჰაერობა, ვთქვათ, ქემოკიდურების დასიება, შეშუპებულია, ვთქვათ, გულში, ფილტში სითხია და ჩამკარეს მარტივად პაციენტის გასაგებენაზე, რომ ვთქვათ, და ეს უკვე გვიანი სტადიაა. ანუ ჩვენ ჩემი მიმართულება ძირითადად არის, თუ მე არითმიას პაციენტთან ვიპოვი, მუდმივი მონიტორინგი მისი, რომ არ გამეპარო სადავეები ხელიდან, ვიპოვო დაავადება მაშინ და უმკურნალო მაშინ, სანამ არ არსებობს. როცა დაავადება გამოვლინდება, მისი რემისია და უკუ განვითარება უფრო ძნელია, რა თქმა უნდა, ვიდრე პრევენციის მოხდენა. ეს ყოველთვის ესეა. ქალბატონები კიდე უფრო მეტად გრძნობენ ამ ყველაფერს, უფრო სიმპტომურები არიან, ემოციურები არიან და ეგრევე ხვდებიან ხოლმე ექიმთან და ადრეულად იწყება მათი მკურნალობა. და თუ დააკვირდებით გულის დაავადებით, ქონე მამაკაცები მძიმე შემთხვევები უფრო მეტია ვიდრე ქალბატონები. ეგ ეგრეა ყოველთვის.
მაგრამ აინც რა სიმპტომებია?
ეს სიმპტომები ახლათ ძირითადად აი გულის უეცარი აჩქარება. გულის ცემის შენელება ცოტა ძნელია მიხვდე ადამიანი, თუ მაინდა მაინც პულსი არ გაისინჯე და ნელა არ უთხავს, ვთქვათ, წუთში 50-ზე ნაკლებად ან 60-ზე ნაკლებად, მერე შეიძლება ვიფიქროთ დაბალ პულსის გამო შეწუხებაზე. რომელიც ძირითადად თავრუსხვევით გამოიხატება. ძირითადად შეიძლება გამოიხატოთ თითქოს გონებას ვკარგავთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომებია. აი ვთქვათ, უეცარი აჩქარება და ამას აი გონების კარგვის შეგრძნება მოყვა. ან ნებისმიერ პაციენტს, რომელმაც გონება უკვე დაკარგა, მნიშვნელოვანია გაიაროს არითმოლოგის კონსულტაცია, იმიტომ რომ ყველაზე სახიფათო რაც შეიძლება მაშინ გონების კარგვიან ადამიანში ხდებოდეს, ეს არის გულის რითმის დარღვევები. ეს პირველ რიგში ეს უნდა გამორიცხოთ და არითმოლოგ თან გაიაროთ კონსულტაცია. ასევე არსებობს სხვადასხვა ჩივილები არითმიის დროს, რომელიც აი ჩვენ ვეძახით ნაკლებად გავრცელებული. აი სუნთქვის გაცნელება, ვთქვათ, უძილობა, ადვილად დაღლა, შეიძლება აი თავრუსხვევა.
ანუ ძალიან ბევრი სიმპტომია.
დიახ, ძალიან ბევრი სიმპტომია, ამიტომ აუცილებელია რუტინულად აი ასაკობრივად ან რაღაც ჩივილების მიხედვით ფართო კვლევა, რომ მივაგნოთ იმ თავარ პრობლემას, ან ყოველ შემთხვევაში უნდა გამორიცხო. თუ გამორიცხე, სხვა მიმართულებით განვითარდება მოვლენები სხვა სისტემებს მიხედავთ და არა არითმის.
მაგრამ გამორიცხოს მეთოდი მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მკურნალობაც სწორი მიმართულებით რომ წავიდეს, აი თქვენ გონების დაკარგვა ახსენეთ და ეს არის ერთ-ერთი სიმპტომი, რაც არითმიას ახასიათებს. ბატონო გიორგი, თუ მოხდა გონების უეცარი დაკარგვა, მაშინ ირგვლივ მყოფმა ადამიანებმა რა დახმარება შეუძლია აღმოუჩინონ მას, ვინც გონება დაკარგა?
დიახ, ну პირველ რიგში აუცილებელია რომ დაურეკოთ ეგრევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გაუწიოთ. ან პირველად ჯანდაცვის სისტემაში რთული ხა ასე ტელეკომუნიკაციით გადავწეთ ინფორმაცია, თუ რა სახის დახმარება გაუწიოს, მაგრამ აუცილებელია დაურეკოთ იქ, სადაც იმ ხალხთან, ვისაც შეუძლია ამ პაციენტის დახმარება. პირველ რიგში, ну როგორც წესი, სასუნთქი გზები უნდა ნახოთ, რამე გადაცდენილი არ კონდეს ან პირის ღუში, აგივე პროტეზი რამე თუ უდევს ადამიანს უნდა მოვა გავაცილოთ აუცილებლად, აუცილებლად და ნუ პულსი უნახოთ. უნახეთ რომ თქვათ წნევა არ ესინჯება, ადამიანი არ სუნთქავს, აუცილებელია როგორც ჩაბერვები პირიდან პირში, ისე გულის მასაჟი, დაახლოებით გულის მასაჟი უნდა იყოს დაახლოებით წუთში 100 ჯერ, სანამ საწრაფო სამედიცინო დახმარება მოვა. და მე რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა გადავაბარო კომპეტენტურ
მაგრამ უბრალოდ ეს წუთები ალბათ
ძალიან მნიშვნელოვანია სასუნთქი გზები სუნთქავს თუ არა პაციენტი თუ არ სუნთქავს პირიპირში ჩასუნთქვა და თუ ნახეთ რომ პულსი არ არის უნდა ვეცადოთ სანამ სამედიცინო დახმარება მოვა გულის მასაჟი გაუკეთოთ დაახლოებით წუთში 100 სიხშირით პაციენტს
მკურნალობაზე რაც შეეხება არის ალბათ ორი მიმართულება ეს არის მედიკამენტოზური მკურნალობა და ქირურგიული ჩარევა აი რა შემთხვევაში ხდება იმის არჩევა თუ რა მიმართულებით უნდა წარიმართოს მკურნალობის პროცესი
ძალიან მნიშვნელოვანია მე პირველ რიგში ეს გადაწყვეტილება რომ მიიღო ну როგორც ამბობენ ძალიან მარტივია არსებობს აგარგული გაიდლაინები და პაციენტის კონდიციიდან გამომდინარე ან დიაგნოზიდან გამომდინარე საკმაოდ მარტივად მოხდება ამის შერჩევა აი თქვენ გჭირდებათ ამ აპარატის იმპლანტაცია თქვენ ამის და ასე შემდეგ. მაგრამ მე თუ მკითხავთ, ანუ პაციენტიდან პაციენტამდე ყველაფერი გადაწყვეტილება არის ინდივიდუალური. ჩემი მიდგომა არის ისეთი რომ ანუ არა ვთქვათ გაიდლაინი, რა თქმა უნდა, ამას მე ვითვალისწინებ, მივიღო პაციენტიდან გამომდინარე და მისი კონდიციიდან, იგივე საცხოვრებელი ადგილიდან გამომდინარე და ფინანსური მდგომარეობა, ყველანაირი მდგომარეობას ვითვალისწინებ პაციენტის. და ამით ვიღებ ხოლმე გადაწყვეტილებას. თუ ქირურგიული ჩარევა არის შესაძლებელი, თუნდაც დროულად, გარკვეული დროით, აი ამ პერიოდისთვის, თავიდან აცილება შესაძლებელია, ჩვენ უნდა ავიცილოთ თავიდან. აქ უბრალოდ არის გარკვეული წელი სასწორი, სადაც არის პროცედურისზე რამდენია შანსი რომ მივიღოთ გართულება და რამდენია სარგებელი რომ მივიღოთ. თუ სარგებელს ადამიანი ფიქრობს ექიმი ამ შემთხვევაში რომ უფრო მეტია რომ მივიღოთ, კეთდება процедура. თუ ფიქრობთ, რომ გართულებების რისკი საკმაოდ მაღალია და ეს მიღებული სარგებელი ჩვენთვის არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ დღეს ჩვენ ეს პაციენტი წავიყვანოთ პროცედურაზე, რა თქმა უნდა, არ ვაკეთებთ პროცედურას. ეს იმას არნიშნავს, რომ მომავალში შეიძლება პაციენტს ეს ნაბიჯი არ გადაუდგათ, თუ დაავადება პროგრესირებას განიცდის.
მაშინ ამ შემთხვევაში გამოიყენება მედიკამენტოზური მკურნალობა. და რამდენად ამართლებს ხოლმე, მხოლოდ მედიკამენტოზური ჩარევა?
Ну, არის გარკვეული კონდიციები, მაგალითად ბრადიკარდია. დაბალი პულსი, რომლის კურნალობას მედიკამენტური თითქმის არ არსებობს შეუძლებელია, მაგრამ გარკვეული მიდგომებით, გარკვეული პაციენტის დარიგებით და ასე შემდეგ შესაძლებელია, რომ თქვათ პროცედურამდე გარკვეული დრო უფრო გავიდეს, თქვათ და მოგვიანებით გაკეთდეს პროცედურა, ან არ გაკეთდეს. მენეჯირება ყოველთვის შესაძლებელია პაციენტის, მაგრამ ძირითად რაში მდებარეობდა მდგომარეობდა კითხულობდი.
ანუ როგორ შეიძლება განისაზღვროს, რომ ეფექტური იქნება მედიკამენტოზური მკურნალობა და რამდენად შეიძლება ეს პროცესი გაგრძელდეს? მე იმ შემთხვევას გულისხმობ, როდესაც ამ ეტაპზე ხდება თავის შეკავება ქირურგიული ჩარევისგან.
დიახ, ასეთ შემთხვევაში ანუ პაციენტებს მუდმივი მონიტორინგი ჭირდება, ანუ საწყის ეტაპზე როდესაც მე პირადად პაციენტს პირველ ეტაპად ვნახულობ, ძნელია, რომ ანუ პირველ ეტაპად პაციენტისგან იმხელა ინფორმაცია აკრიფო, როგორც მეორე ვიზიტია, ვთქვათ, შესაძლებელი. ამიტომ ყველა პაციენტს თუ ის პირველია, ჩემთვის ვცდილობ, რომ ერთვეში საკონტროლო კონსულტაციაზე დავიბარო, რადგან მისი მდგომარეობა შევაფასო და ვთქვათ, ხანგრძლივ პერიოდში ვთქვათ, მას თუ კლავს რჩება ჩემი კონსულტაციის შემდეგ პრობლემები, ეს პრობლემები ექვსი თვე არ აწუხებდეს და ერთვეში მე შევძლო ამ პრობლემების გამოსწორება ან რაღაც მიმართულების მიცემა. საბოლოო ჯამში, როგორც წესი, ანუ ერთვეში უკვე გარკვეული ჩვენი დანიშნულება მუშაობს თუ არა გებულობთ და უკვე მე შეგვიძლია რომ ზუსტი მიმართულება მივცეთ პაციენტს ხოლმე და შესაბამისად რეალურად მეორე ვიზიტზე მსგავს სიტუაციაში უკვე ირკვევა ხოლმე პაციენტს პროცედურა ჯობია მისთვის გაკეთდეს თუ აი მსგავსი ჩვენ საწყის ეტაპად რო აუჩიეთ მიმართულება სწორი იყო და ჯობია იგი წავიდეთ
და აქვე აუცილებლად უნდა ვკითხოთ თქვენ ახსენეთ რომ როდესაც ხდება იმის განსაზღვრა თუ რამე მიმართულების კურნალობა აირჩიეთ აი ქირურგიულ ჩარევასთან მიმართებაში თუ რისკები ძალიან დიდია ირჩევთ თავის შეკავებას. აი ამ პროცესში თავად პაციენტის დამოკიდებულება ხომ არ არის? ხომ არ უჩდება მას ერთგვარი უიმედობის განცდა, იმიტომ რომ თვლის რომ ვაი უკვე რაღაც ძალიან რთულად მაქვს სიტუაცია და გამოვალი მომენტებია.
ყველაზე რთული ზოგადად მედიცინაში რაც არის, ეს არის ძალიან ძნელია რეალურად კომუნიკაცია დაამყარო პაციენტთან და მეთვლი რომ უბრალოდ პაციენტმა თუ არ იგზნო რომ ექიმი მის გვერდით არის, ექიმი მისი ახლობელია და ოჯახის წევრია, ძალიან ძნელია პაციენტისთვის ენდოს ექიმს. ამიტომ მე პირადად ნებისმიერ პაციენტთან, მითუმეტეს ძიმე პაციენტთან ვარ განწყობით, რომ ის არის ჩემი ნათესავი, ან ძმა, ან დედა, ან мама და მაგ განხრით უდგები რეალურად პაციენტს და რას ვაკეთებ. ანუ პაციენტს უხსნი ყველაფერს დაავადების შესახებ, ამას ძალიან დიდი დრო მიაქვს. დაავადების შესახებ, გართულების შესახებ, იმპლანტაციის, თქვათ, პროცედურის გაკეთების შემთხვევაში სარგებელი რა არის, უარყოფითი რა შეიძლება მოყვეს, მაქსიმალურად ვანათლებ პაციენტს და მაქსიმალურად უდგები გვერდში და საბოლოო ჯამში მე არ წვიტავ პაციენტს რა ჩაუტარეს. პაციენტი წვიტავს თავად რა ჯობია მისთვის, როგორ გაკეთდეს და რა შემთხვევაში თქვათ როგორია სწორი ნაბიჯი. და როგორც წესი პაციენტს თუ გაანათლებ ამ კუთხით, ისინი სწორ გადაწყვეტილებას იღებენ ხოლმე. ეგ არის სწორი, მე თვითონ.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა,
თქვენ იმთავითვე
პაციენტი იყოს საქმის კურსში და იცოდეს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეც. რაც შეეხება ახლა დიაგნოზის დასმის პროცესს, ელექტროკარდიოგრაფია არის ერთ-ერთი მეთოდი, ხო, რომელიც გამოიყენება დიაგნოზის დასასმელად, მაგრამ ხანმოკლე ჩვენება რამდენად ზუსტ ეფექტს იძლევა და რა შემთხვევაში ხდება 24 საათიანი 48 საათიანი მონიტორინგის განხორციელება?
ზოგჯერ, ანუ ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ჩვენი დარგის შემთხვევაში, არითმები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ ხდება. ანუ არითმები არის რაღაც პერიოდულობით ხასიათდება და მსგავსი არითმების დაჭერა არის თითქმის შეუძლებელი აი ჰოლტერის მონიტორინგით, მითუმეტეს ელექტროკარდიოგრამით. აქედან გამომდინარე, ანუ ამ შემთხვევაში, მსგავსი ტიპის შემთხვევებში ჩვენ ვცდილობთ, რომ უფრო ახლოს ვიყოთ პაციენტთან, მუდმივი, თქვათ, კონტაქტი გქონდეს, უფრო ხშირად დავიბაროთ ჩვენთან და ასევე ვაძლევთ პაციენტს რჩევის სახით, რომ თუ როდესმე მსგავსი ტიპის არითმია მოხდება, ეგრევე ან სასწრაფოს ვიძახებთ, ან გადავდივართ კლინიკაში და ვაფიქსირებთ ამას ელექტროკარდიოგრაფიულად. რა თქმა უნდა, არსებობს არითმები, რომლებიც შეიძლება კარდიოგრამაზე ჩვეულებრივად დააფიქსირო. თუ კარდიოგრამაზე არა 24 საათიანი, 48 საათიანი ჰოლტერის მონიტორირებისას დააფიქსირო, აი სტატისტიკურად რო წარმოვიდგინოთ, სადღაც 24 საათიან ჰოლტერის მონიტორინგს თუ გააკეთებთ, პაციენტების 50% უპოვით რაღაც პარკუჭოვან ექსტრასისტოლურ არითმიას. თუ გავაკეთებთ 48 საათიან, რამის 70-80% უპოვით, რომ მსგავსი ტიპის არითმია აქვს. აქ არითმის პოვნაში არ არის საქმე, აქ არის ყველა არითმია დაავადება არ არის. დაავადება ზოგადად არის, თუ ის პაციენტს ზიანს აყენებს, ან პროგნოზულად შეუძლია ზიანი მიაყენოს, ან უკვე დააზიანა.
დანარჩენ
შემთხვევაში მე მას დაავადებას არ ვაქვს.
განკურნება შესაძლებელია თუ უბრალოდ მთელი სიცოცხლის მანძილზე სჭირდება მონიტორინგი?
არსებობს არითმები, რომელიც ძალიან საშიშია და შეიძლება მარტივი წამლით პროგნოზულადაც საშიშია, დღესაც საშიშურებას წარმოადგენს, დისკომფორტია, ვთქვათ, პრობლემაა გულისხმარისობას იწვევს, მაგრამ მარტივი მედიკამენტით დღეს მოვაგვარდთ. არსებობს არითმები, რომლებიც აბსოლუტურად უსაფრთხოა, მაგრამ წამალი არ არის ეფექტური და კომფორტის გამო მხოლოდ რო შეუძლებს ხოლების ხარისხი დაქვეითებულია, პაციენტი შეიძლება პირდაპირ პროცედურაზე გაუშვა. აი ყველაფერი ძალიან ინდივიდუალურია და პაციენტიდან გამომდინარე და დაავადებით და თვითონ როგორ ვლინდება კონკრეტულ პაციენტში.
და მკურნალობის ხანგრძლივობაც ალბათ ინდივიდუალურია, გამომდინარე იმ ჩვენებებიდან, რაც გააჩნია. ნახეთ,
მკურნალობის ხანგრძლივობა, ნახეთ როგორ არის, როდესაც არითმის კერა გულში რჩება და ეს არის მედიკამენტური კურნალობა, ჩვენ კერას ვერ ვაშორებთ, ხო? აქედან გამომდინარე, ხანგრძლივია ეს კურნალობა. უბრალოდ ნახეთ, თუ ავიჩებთ პაციენტს, რომელსაც არითმიის გამო აქვს გულისუკმარისობა და თქვათ არითმიაზე სვავს 2 წამალს და გულისუკმარისობაზე 10, შეიძლება თუ არითმიის წამლებით ჩვენ არითმია გავაქრეთ და ამით გულისუკმარისობა მოგვარდა, მხოლოდ ამ 2 წამალზე დარჩეს. ყავს ეგეთი პაციენტები ძალიან ბევრი. და არსებობს, რა თქმა უნდა, თუ 10 წამალს ვაქვს პაციენტი და კონკრეტულ არითმიაზე გავუკეთებ პროცედურას, რამაც არითმია გამოიწვია, რა თქმა უნდა, იმ არითმის წამალიც არ აღარ დაჭირდება, იმიტომ რომ არითმია ას აღარ ჭირდება წამალი, იმიტომ რომ კერა აღარ არსებობს გულში და რა თქმა უნდა თუ არითმი არ არსებობს, არც ის გულის უკმარისობა არ იქნება, რომელმაც არითმიან გამოიწვა, ანუ წამალი არ ჭირდება.
ეგ ცენტრალურიც არის. ინდივიდუალური მიდგომა.
კი ბატონო, კი ბატონო. პაციენტთან პაციენტამდე არის განსხვავებული მიდგომა, შეიძლება ერთი და იგივე და
მაჩვენებლიდან გამომდინარე და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ რეკომენდაციები. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ არითმიის მსოფლიო კვირეულია და დღევანდელი გადაცემის მიზანი სწორედ ის არის, რომ საზოგადოებას რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ არითმიაზე, მის მკურნალობაზე და პრევენციაზეც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რა რეკომენდაციებს მისცემთ მსმენელებს?
პირველ რიგში რეკომენდაციას მივცემდი ესეთი პრევენციული ხასიათის, იმიტომ რომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია დაავადება და პრობლემა აღმოვაჩინოთ სათავეშივე და სათავეშივე და მივხედოთ სათავეშივე, უკუნალოთ სათავეშივე, რომ არ მოხდეს უკვე დაავადების ჩამოყალიბება და მეორე უკვე ორი პრობლემასთან ერთად ბრძოლა, როგორც არითმიაზე, ისე მის გამო განვითარებულ რაღაც სერიოზულ პრობლემაზე, მაგალითად გულის უკმარისობის უკუნალობაზე. შესაბამისად, მე ურჩევდი, რომ უკვე გვიანი ასაკში, რაღა გვიანი 50-60 წლის ზემოთ რუტინულად, ვთქვათ, თუ არა არითმოლოგთან, კარდიოლოგთან ჩავიტაროთ, ვთქვათ, ჰოლტერის მონიტორინგი, ხوار ხდება რაიმე ფარულად მიმდინარე არითმია, რომ გამოირიცხოს მსგავსი რამე, აუცილებლად უნდა გავიკეთოთ 50 წლის ზემოთ ნებისმიერმა პაციენტმა გულის ექოსკოპია, სადაც ნანახი იქნება, რომ გულის სტრუქტურულად ნორმალურია თუ რამე პათოლოგიურად არის შეცვლილი. აუცილებლად ურჩევდი ასევე პაციენტებს, თუ რაიმე სახის არითმია უკვე ნაპოვნი იქნება ამ ჰოლტერის მონიტორინგზე ან კარდიოგრამაზე, აუცილებლად არითმოლოგს მიმართოთ, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ჩვენ კარგად გძნობდეთ თავს, ექოსკოპიურად ნორმალური გული გქონდეს, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ პროგნოზი, რა არის მომავალში. არ შეიძლება არც არაფერი, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს კომპეტენტურმა სპეციალისტმა უნდა დაგვიჯერდეს, რომ არც არაფერი არ გვემუქრება მომავალში.
როგორი პერიოდულობით არის სასურველი?
პერიოდულად, ანუ ასაკობრივად, ხა 6 თვეში ერთხელ 60 წლის წემოთ ნებისმიერ ადამიანს რუტინულად კვლევები უნდა გაიკეთეს, იმიტომ რომ ეს დრო საკმარისია, რომ რაღაცა გამოვლინდეს და რაღაცა უკვე სერიოზულად გაფუჭდეს. გინდა არითმი და ნებისმიერი სხვა პრობლემიდან გამომდინარე არსებობს გარკვეული რუტინული კვლევები, რაც ოჯახის ექიმებმა იციან და ნებისმიერ პაციენტს ამ ასაკის ზემოთ უკვე 6 თვეში წელიწადში ერთხელ უკეთებენ.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ პროგრამაში მონაწილეობისთვის. ჯანმრთელობა გისურვოთ თქვენ და ყველა ჩვენს მსმენელს და ვიმედოვნებთ, რომ ამ თემაზე კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ სტატისტიკიდან გამომდინარე საკმაოდ აქტუალური თემაა და რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მსმენელს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ამათი მდგომარეობის გართულება. იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, დროული ვიზიტი ყოველთვის არის ჯანმრთელობის საწინდარი. წარმატებები ბატონო გიორგი.
წარმატებები, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
მადლობა. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ 4-დან 10 ივნისის ჩათვლით მსოფლიოში გულის რითმის კვირეული იმართება და დღევანდელ გადაცემაში გულის რითმის დარღვევის მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის არითმოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ცხომელიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.